Pro a proti Karolíny Koubové.
Ve studiu vítám Pavla Baršu, politologa, filozofa z Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
A také Mojmíra Hampla, ekonoma, předsedu Národní rozpočtové rady, bývalého viceguvernéra České národní banky. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Tak jak to vidíte, pánové, pane Hample, nastává nebo už nastal podle vás konec globalizace?
No tak vy to vidíte samozřejmě mediálně, to znamená, potřebujete strašně, strašně ostré, jednoduché titulky, ale to není tak, že globalizace nastává tak, že zmáčkneme tlačítko a končí tak, že zmáčkneme jiné tlačítko. To jsou samozřejmě dlouhodobé letité procesy.
Takže no a my se právě k těm jemnějším niancím určitě dostaneme, no, ne, i
dobře,
v pořadu
tak,
pro a
dobře,
proti.
Tak když na chvilku přijmu ten váš dotaz a ten váš pohled, tak bych řekl, určitě ty nejlepší časy globalizace po roce 1989 už máme za sebou.
Je to dobře nebo špatně, pane Baršu, že ty nejlepší časy globalizace máme za sebou?
Já myslím, že ona přinesla požehnání, ale přinášela také řadu problémů, takže si myslím, že ta bilance je dvojznačná. A kdybych měl odpověď na tu vaši původní otázku, tak souhlasím s panem Hamplem, že probíhá transformace nebo modifikace té globalizace v posledních letech a teprve za nějakých 5-10 let s nějakým odstupem budeme vědět, jestli skutečně začal teď konec globalizace.
Ale vy jste už před nějakým časem, pane Baršo, v Českém rozhlase řekl, že krize, tehdy jste mluvil v kontextu tedy pandemie covidu, znamená pád mýtu neoliberální globalizace. Tak skutečně to byl jenom mýtus?
Tak ten pád začal už finanční globální krizi 2008, potom vlastně byla důležitý milník, bylo Trumpovo vyhlášení těch cel na čínské zboží v tom roce 17, kdy vlastně ta hegemonní velmoc globální po roce 89 sama začala vlastně sypat písek do těch globalizačních kol a tak dále, takže určitě, jo, pokud si někdo v 90. představoval, že takhle budeme žít už jako navždy v rámci nějakého fukuyamovského konce historie, tak se mýlil.
Tyhle krize, o kterých mluvil, nebo potom ty milníky, o kterých mluvil pan Barša, usvědčují to, že globalizace byla svého druhu mýtus, pane Hamplu?
Ne, tak já musím říct, že my tady máme být pro a proti a já víceméně...
My si někdy můžeme dovolit to, pro a proti nějaké
v té deskripci toho jako víceméně souhlasím. Jenom to možná trošku vyostřím. Skutečně globalizace zažívala opravdu zlaté časy po roce 1990, po pádu železné opony, kdy se otevíraly světové trhy, vtahovaly se řady ekonomik do světového trhu, docházelo k masivnímu offshoringu, přenášení výrob do nových do té doby pro západ neznámých zemí. My jsme byli součástí toho procesu, mimochodem my jako Česká republika jsme byli velcí vítězové toho procesu globalizace, protože si neumím představit žádné jiné období v našich dějinách, kdyby během 25 let jsme zbohatli na dvojnásobek v té nejpřísnější metrice, která existuje, takže my jsme byli vítězové té globalizace a je naprostá pravda, že driver, tahoun té globalizace byly Spojené státy. My jako zbytek světa jsme si vlastně užívali takové tři dividendy, jak tomu říkám, za prvé bohatli jsme díky otevírání trhu a globální dělbě práce, měli jsme levné energetické zdroje z Ruska a zároveň my v Evropě jsme ještě kromě toho měli relativně levný bezpečnostní deštník Spojených států. Tyhle tři věci se spojily dohromady a pomáhaly takovému růstu bohatnutí, jaký celkem jsme v těchto končinách nezažili, ale je naprostá pravda, že někdy po roce 2008 v tom prvním záchvěvu po finanční krizi po roce 2010 a potom naprosto dramaticky s covidem a po covidu bylo jasné, že tohle nebude pokračovat, protože ten driver toho procesu, ten tahoun Spojené státy prostě na globalizaci změnili názor a je zajímavé, že to, že se Spojené státy uzavírají, je v tuto chvíli jako politika, která není trumpovská. Ona jde napříč politickým spektrem a týká se obou těch dvou klíčových politických stran.
Pane Baršo, Vy jste mluvil o tom, že bilance přínosů a těch záporů globalizace je dvojznačná. Tak když tady Mojmír Hampl mluví o tom vítězství, a o tom, jakým způsobem...
Na naší straně. Ne všichni to musí vidět podobně.
No. Vítězství České republiky v tomto ohledu jako ekonomiky velice otevřené a napojené na tyhle tendence. Tak zaplatíme teď za to vítězství, nebo zhořkne nám v tomto smyslu? Jaké dopady vidíte teď toho, že jsme měli tyto dekády prosperity a růstu?
No tak určitě, já si vzpomínám, v roce 92 byla první ta konference v Rio de Janeiro, kde se konstatovalo nebezpečí vlastně ekologické krize a tehdejší ještě prezident americký Bush starší řekl, že americký způsob života není vyjednavatelný a v té chvíli tím ovšem samozřejmě myslel způsob života celé té planety, protože už to říkal jako prezident té velmoci, která, jak se říká v tom klišé, vyhrála studenou válku. A každopádně se zapomnělo úplně na ekologické limity tohle procesu, jo? I když to, co říká pan Hampl, z úzce partikulární pozice České republiky v 90. letech bylo pravda, mimo jiné také proto, že ta Klausova strana, která dělala tu reformu, sice měla velmi radikální rétoriku, ale ta praxe byla vlastně celkem kompromisní a budovala ten tripartitní středoevropský systém, takže ty sociální dopady vlastně podkryvala jakýmsi polštářem. Nicméně...
na ty dopady právě, které vidíme, že přišly a dojíždí teď.
My jsme tady ještě nezmínili jednu věc, právě ke které se mířil tu ekologickou globální krizi, to globální oteplování. Vědomí o tom je dalším faktorem, který zpochybnil tu představu 90. let o té globalizaci. To vědomí narůstalo na těch okrajích už od 90. let, ale jak si vzpomínáme, ono vlastně bylo souběžné s tím trumpovským vyhlášením konce globalizace v tom roce 17-18. Tak vlastně zároveň narostlo to vědomí o globální krizi a potom covidová krize ještě více potvrdila ten pocit, že způsob výroby, směňování a spotřeby, který je spjat s tou globalizací, jako s procesem nekonečné akumulace jako kapitálu a bohatství, že není udržitelný globálně. A to je, myslím, zásadní věc, která z hlediska neoklasické ekonomie není vidět, protože neoklasická ekonomie dává stranou přírodu a materiální, paradoxně jako věda toho materiální reprodukci, dává stranou materiální reprodukci lidského druhu na této planetě. Takže to si myslím je základní argument proti a potom samozřejmě sociální nerovnosti, které obrovsky narostly, jak potvrzují všechna jako důležitá díla posledních 10 let od Tomase Pikettyho přes Branka Milanoviče a další i Stiglice. Ať už to jsou liberální ekonomové, kteří kritizují tu globalizaci zevnitř, nebo radikálové, jako je Piketty, tak všichni se shodují na tom, že ta sociální nerovnost, která vznikla to poslední vlnou globalizace, je neudržitelná a že vlastně ohrožuje taky demokracii mimo jiné, že vlastně ten kapitalismus přestal být slučitelný s demokracií.
Pane Hample, jak na to nahlížíte vy? Jaké dopady právě ten růst, to propojování, ta akumulace, jak o ní mluví pan Barša, bude mít dopady nyní? Hrozí tu sociální a větší nerovnosti mezi státy, sociální nepokoje, tlak na to, aby, nebo a ještě i ta ekologická linka, co se týče, jestli globalizace to přímo neopomenula.
No, já to vidím úplně jinak. Zaprvé, když se podíváte na zprávy těch, kteří to mají na starosti, to znamená Světová banka například, tak nevidíte nic jiného za poslední dekády, než pokles nerovnosti, ať už mezi zeměmi světa, anebo uvnitř těchto zemí. Nevidíte nic jiného, než největší globální pokles chudoby, jaký kdy byl vůbec zaznamenán v dějinách, kdy vůbec máme nějaká statistická data. A nejvíc prací bylo v té oblasti, které já se věnuju, zpracováno na téma, jak je možné, že za tak krátkou dobu tolik lidí se dostalo z absolutní chudoby, a dominantní odpověď, že jo, jako Ronald Coase je a jeho kniha, je právě to, že jsme umožnili tolika lidem zapojit se do globální dělby práce a do globální směny a globálního obchodu. Takže myslím, že je to obráceně. Ta léta byla léta z hlediska chudoby nebo odstraňování chudoby a z hlediska odstraňování těch nesnesitelných podmínek pro život ta nejlepší, ale je tam ta druhá věc, že to ne všichni takhle vnímají a ne všichni to takhle cítí a je naprostá pravda to, co bylo řečeno, že zejména v časech ohrožení nebo krizí, jako byl COVID, vzniká cosi jako existenciální hrůza z toho, jak jsme na sebe navzájem napojení, jak ta globalizace způsobila závislosti na něčem, co jsme si jako neuměli představit na zemích, u kterých jsme si to neuměli představit, na systémech, u kterých jsme si to neuměli představit, protože ta globalizace, to jsou miliony jednotlivých rozhodnutí, které probíhají prostě na úrovni firem jednotlivců léta.
No ale dokazují ty krize, ratio této obavy, nebo naopak podle vás?
Ratio, tak v každém případě je to politická realita. Já jsem v covidu viděl, že v celém vyspělém světě je najednou hrůza z toho, že v ozovkách kde se vyrábí roušky, kde se vyrábí léky, kde je produkce toho či onoho, což jako chápu jako politickou realitu, která je nezměnitelná, která konec konců vede k té úvaze, jestli náhodou nemáme mít více rezilience, říká se tomu, to znamená nějaké schopnosti prostě odolnosti vyrábět, produkovat na vlastním území, nebýt tak závislý na zbytku světa. A samozřejmě to primární geopolitické pnutí a napětí je prostě na úrovni Čína, Spojené státy. Západ měl dlouho za to, že prostě umíme Čínu westernizovat, že prostě tím, že ji vtáhneme do světového obchodu a že bude produkovat s námi a budeme s ní směňovat, takže prostě tím se Čína stane westernizovanou, bude to víceméně země podobná Západu, což se nestalo.
To se nepodařilo.
A minimálně prostě od té poloviny desátých let narůstá napětí na úrovni Čína, Spojené státy, souboj o to, kdo bude vlastně tím globálním lídrem a tohle soupeření samozřejmě má vliv na to postupné uzavírání toho stávajícího hegemona, což jsou Spojené státy, což potom má vliv i na nás. Ale jenom ještě poslední poznámku. Fakt si nemyslím, že tohle jakkoliv souvisí s tématem globální klimatické změny. Ekonomové tedy jako samozřejmě ví, co jsou to vzácné zdroje, jo? Ne, že ne. Ale to téma globální změny probíhá nezávisle na procesu globalizace, nezávisle na nárůstu globalizace i na tom poklesu.
Pane Baršo, tak tedy hned několika těm bodům, jestli globalizace naopak neukázala, že snižuje tu nerovnost, že snižuje chudobu v různých částech světa, to za prvé. Za další, tedy jestli ty krize také nepotvrzují, že těmto globálním výzvám budeme čelit lépe právě globálně, společně. A pak tedy i ten argument, co se týká klimatické krize a globalizace.
Tak na tu první otázku, pan Hampl tady spletl dohromady dvě věci, chudoba a nerovnost. Jo? Z hlediska chudoby, jako ty globální statistiky potvrzují to, co říká, že ty největší jako největší problémy s chudobou v tom, čemu se říkával třetí svět, v těch posledních 20 letech ustoupily, ale to je úplně něco jiného než rozdělení toho bohatství.
I chudoba, i nerovnost.
Ne, to si myslím, poklesli. Že neříkají skutečně Brankovič i Piketty a další. No. Máme
vidíte,
prostě
pánové,
jiné zdroje.
Pak jste se báli, že
máme jiné zdroje.
Piketty blábolí, jo, to jsou nesmysly samozřejmě.
No tak to já můžu říct to stejné o těch vašich zdrojích.
Ne, ne,
jo?
Já to říkám, zdroje Světová banka. Světová banka, která má na starosti potírání
nerovnosti. No samozřejmě, Světová banka byla ta instituce, která kočírovala tu globalizaci a ta samozřejmě nemůže říkat nic jiného, než všechno je v pořádku.
Na starosti potírání světové
to je
chudoby.
Úplně normální.
A nerovnosti.
Bankéři budou říkat, že globalizace je v pořádku.
Z jejich analýz vyplývá, že ta nerovnost
poklesla. No samozřejmě, poklesla. Protože oni jsou napojeni na mocné zájmy globální, které potřebují tu globalizaci.
A pane Baršo, promiňte k tomu druhému bodu.
Těch, kteří jsou tou globalizací ohroženi.
My je naopak bereme jako ty, kteří až příliš stojí na straně těch, kteří nefandí kapitálu.
Dobře, prosím, posuňme se k tomu dalšímu bodu.
Vy toho kapitálu.
Ne, to je
právě jenom
banka,
jeden zájem. Potom je taky příroda a potom jsou taky zájmy práce.
No vidíte, pánové, že jsme se přece jenom k nějakým rozporům v pro a proti dostali.
Tak to jsme věděli, že tyhle přijdou.
A teď prosím, pane Baršo, jestli byste mohl říct k tomu, co se ukázalo těmi krizemi. Zkrátka, jestli ten strach z té propojenosti, který třeba nějakým způsobem, nebo určitě nastává, ale jestli má své rácio, jestli opravdu není jasné, že pandemii nebo válce budeme čelit lépe těmto globálním výzvám globálně.
Já se to chtěl navázat na tu chudobu. Já si právě myslím, že ty krize ukazují, že ta globalizace je slepou uličkou a souvisí to i s tou chudobou, protože já jsem právě chtěl doříct jednu věc. To, že se ty největší problémy chudoby v některých oblastech, které je trápí, jako třeba východní Afrika, na čas vyřešili a skutečně to bylo díky jako fungování té globalizace, ovšem neznamená, že ta chudoba se právě v těch krizích nemůže vrátit zpět a strašně rychle, jo? Že ten vývoj je vlastně strašně křehký právě pro tu globální propojenost. To, co jsme zažili s covidem, že najednou virus právě díky, mimo jiné i díky globalizaci, strašně rychle je schopný zastavit vlastně fungování, základní fungování vlastně takřka celého světa, tak to stejný se stalo například ve východní Africe. Východní Afrika se často dávala za příklad toho, jak se chudoba vyřešila, ale sucho posledních let velmi rychle tu oblast proměnilo v apokalyptické očekávání další chudoby a dalšího hladomoru, který tam zažil už v těch 80. letech. Jo? Takže ta křehkost toho, na to chci, ve chvíli, kdy to funguje, kdy nejsou žádné války ani žádná pandemie, tak to vypadá, že je všechno výborný, ale potom během často několika týdnů nebo několika měsíců se ty společnosti začnou ocitat na pokraji propasti.
A to si myslím, by to bez té propojenosti, promiňte, ano. Ještě mnohem křehčej?
No právě, když bychom se dostali například k té regionalizaci, k tomu, že Evropská unie, my máme výhodu, že nejsme satelitem nějaké evropské velmoci, ale že jsme součástí nějakého politického celku, který je relativně demokraticky spravovaný, takže regionalizace například, ty kroky, které ta Evropská unie už začala přijímat právě v reakci na covidovou krizi i na válku s Ukrajina-Rusko, jsou podle mě kroky dobrým směrem a vlastně směřují k ekonomické suverenitě aspoň v určitých strategických produktech.
Pane Hample,
a to je v podstatě omezení nebo zrušení globalizace a té priority, která byla jenom účinnost a jenom snižování cel. To byla globalizace, že vlastně ten argument poslední byl, je to účinnější být propojen. Ale teď jsme viděli, že je to sice účinnější, ale ve chvíli krize se právě v důsledku toho propojení ocitneme na kraji nějaké sociální nebo ekonomické propasti.
I vy jste připustil, pane Hample, že ta globalizace narazila na nějakou svoji mez, tak jaký podle vás teď bude další vývoj, co je nutné ohledně toho našeho propojení dodržet, nebo jak dál pokračovat?
Tak jenom jednu poznámku hned odpovím na tu vaši otázku. Když si vzpomeneme na časy, kdy třeba tyto země nebyly součástí globální ekonomiky, tak jenom připomínám, že každá neúroda znamenala hladomor a bylo to přesně proto, že jsme nebyli propojeni, neexistoval jeden trh a nebylo možné například dovést potraviny odinut jenom proto, že ta ekonomika byla uzavřená. Konec konců, jestli někdo chce vědět, jak vypadá ekonomika, která je naprosto nepropojená a všechny důsledky té nepropojenosti zažívá to obyvatelstvo, tak ať se podívá na Severní Koreu. To je ekonomika zcela oddělená od světové ekonomiky a ta politika čučche toho absolutního spolehání na sebe samotné vede k hladomorům i v dnešních dobách, což je pro nás
téměř. To je opravdu extrémní příklad.
Ale, no dobrý, ale na redukci od absurdu si představíme, k čemu když tak směřujeme. Jo? Tak
to
určitě nikdo... No,
to tak, opravdu,
no říkám, to doufám nikdo nechce. A tím pádem odpověď na vaši otázku, kam směřujeme. Nejlepší časy jsou za námi, teď postupně z toho vrcholu globalizačního klesáme dolů, bude probíhat to globální soupeření o vrchol té hory, kdo bude na vrcholku té hory stát. Myslím, že v našem bytostném zájmu je, aby to, když už to má být souboj mezi Amerikou a Čínou, nebyla Čína, ale spíš Spojené státy. A z toho vyplývá i to doporučení pro nás. Americká ministryně financí, někdyjší centrální bankéřka Janet Yellen říká, po časech offshoringu přichází časy takzvaného friendshoringu, to znamená přesun výrob a spolupráce k těm, kteří jsou takzvaně přátelští. A v tom si myslím, že Česká republika může hrát ještě celkem slušnou roli, protože jsme pořád ta produkční země, která pořád ještě umí i produkovat, na rozdíl od řady jiných zemí v tom jinak globalizovaném západním světě. Takže,
a jaké bloky bychom právě v rámci toho takzvaného friendshoringu měli tvořit? Tak, kdo ještě bude přátelský?
Tak mě například mrzí, že my tady vedeme spoustu debat o Evropské unii a o evropské integraci, o tom, co se řeší na evropské úrovni, ale vůbec nevedeme zásadní debaty o tom, jaké obchodní dohody bude Evropská unie uzavírat, ať už je to Mercosur nebo Kanada nebo jiné části světa. To, že vlastně o tomto my, jako malá otevřená ekonomika, která je naprosto závislá na zahraničním volném obchodu, že o tomto nevedeme politické debaty, je vidět, že prostě se asi máme dost dobře na to, aby jsme neřešili to, co nás živí.
Prosím tedy ještě pana Baršu, jestli by zareagoval na ten vývoj, co se týká propojování v rámci toho takzvaného friendshoringu, tedy že se budeme orientovat na ty, kteří jsou přátelští, ale nemusí to být třeba už vyloženě liberální demokracie.
Já si myslím, že to je specifičtější. V podstatě to ta regionalizace v rámci Evropské unie je jakýsi friendshoring, ale které je podloženo nějakou politickou strukturou, která zajišťuje tu demokracii. Souhlasím vlastně s panem Hamplem, že i u nás by se mělo mluvit o tom, o čem se ovšem na evropské úrovni Evropské unie mluví, a samozřejmě zemědělci to nedávno zvedli, otázku těch dohod, a o čem by měla být vlastně taky ta debata před těmi evropskými volbami.
No a friendshoring v rámci Evropské unie bude nám stačit, pokud tedy potom přece nebudeme muset si asi vybrat, s kým budeme?
Určitě by to měl být ten základ, protože upozorní na to, že sice samozřejmě v těch základních politických a hodnotových otázkách ta Amerika je náš nejbližší přítel, ale ve chvíli my nevíme, kdo tam bude. Tohle je taky vlastně součást té globální nejistoty, rozumíte? Jestli zvítězí Trump například, tak my nebudeme vlastně vědět přesně, na čem jsme. Takže to friendshoring bych vlastně, ten základ by měl být regionalizace na úrovni Evropské unie, protože to máme nějakým způsobem politicky pod kontrolou, tam ty procesy jsou diskutovány, to nějakým způsobem zvládáme, ale spoléhat ekonomicky i bezpečnostně na Ameriku si myslím už není jako obezřetná strategie.
Máme posledních pár sekund, jen návštěva čínského prezidenta v Evropě teď nedávno také ukázala na ty rozdíly v Evropské unii.
Samozřejmě, no tak on celkem zkušeně hraje na ty rozdíly mezi jednotlivými národními státy, ale to, co chci říct, je to, že na západě neznáme dopředu výsledky voleb a že z toho vzniká nejistota, to je pro Bůh, to je dobrá vlastnost jako demokracie, že nevíme dopředu, jak volby dopadnou, zatímco v Číně a v Rusku vždycky víme, kdo bude tím příštím lídrem. Jestli tohle je nedostatek, tak já to beru jako silnou stránku toho světa, se kterým bychom se měli přátelit, to za A. Za B, spousta amerických ekonomů upozorňuje na jednu zajímavou věc, že ať se děje v té globální ekonomice cokoliv, tak globální síla amerického dolaru je téměř neotřesená za těch posledních 30 let.
Mojmír Hampl, já se velice omlouvám, tohle musela být už poenta. Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady, nashledanou.
Dobře, děkuji, nashledanou.
A politolog Pavel Barša, děkuji vám, nashledanou.
Nashledanou.
Loučí se Karolina Koubová.
Také díky vám vznikl tento pořad. Děkujeme, že platíte rozhlasový poplatek. Váš Český rozhlas Plus.